saodat asri qissalari. Rabbiga qo'yishgan bir mahbub. Qurayza qabilasi masalasi shu tariqa hal bo'ldi. Sa'd ibn Muoz qurayzaliklar ustidan qaror chiqargach, yana Rufayda xonim nazoratidagi chodirga keltirib yotqizildi. Yaralanganiga 25 kuncha bo'lgan edi. Bir gal vaqt yarim tundan oshganda endigina qota boshlagan yarasi birdan ochilib ketdi. Qon sirqarab oqa boshladi. Voqea kecha sodir bo'lgani uchun uni bu ahvolidan hech kim xabarsiz qoldi. Oradan ancha paytdan so'ng masjid ichiga oqib kirgan qonning chodirdan kelayotgani ma'lum bo'ldi. Ichkariga kirganlarda Sa'd ibn Muoz jonsiz holda yotar edi. Uning vafoti Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga Jabroil Amin orqali yetkazildi. Osmon eshiklarining maxsus ochilgani, Sa'd ibn Muoz hazratlarining roziyallohu anhu oxirat olamiga o'tishi sababli buyuk mavlo yaratgan mahluqlarning eng ulug'i bo'lmuş arshning titragani ma'lum qilindi. Sa'dni yuvib kafanlashdi. Baqiy qabrstoniga ko'mishdi. Qabrga qo'yilayotganida Rasululloh sollallohu alayhi va sallam subhanalloh deb yubordilar. Hammaning ko'zi janobimizga qadaldi. Rasul akram biror izoh keltirmadilar. Birozdan so'ng Allohu akbar, Allohu akbar deb qo'ydilar. Ey Allohning payg'ambari, bu ne hol sizga bu so'zlarni so'zlattirdi deb so'rashdi sahobalar. Bu solih qulni qabrning qisgani va shundan keyin buyuk Rabbimning qabrni kengaytirgani deb javob berdilar sarvari olam. Sa'd ibn Muoz o'zidan har jihatdan tahsinga sazovor xotiralar qoldirdi. Hazrati Umar kabi jahldor bir inson edi. Biroq uning g'azabi janobimiz har doim taqdirlaydigan darajada edi va ezgulikka xizmat qilardi. Islom dinining Madinaga yoyilishida bu odamning xizmati katta bo'lgan. Ayniqsa butun boshli qabilasi uning bir og'iz so'zi bilan yoppasiga bir kundayoq musulmonlikni qabul qilgan. Qurayzaliklar masalasi tugab, hayot oldingi bizga tushdi. Lekin Abu Luboba hali ham bir og'ochga bog'liq holda kun kechirar edi. Namoz vaqtlari xotini kelib uni arqondan bo'shatar va u Nabiy anbiyo janobimizning orqalarida turib namozini o'qir edi. Salom berilgach, Abu Luboba yana og'och yoniga kelar, yana bog'lanar edi. Kecha kunduz hayot ana shunday davom etardi. Avvaliga biror narsa yemadi, ichmadi, ochlik va suvsizlik bergan darmonsizlik ichida Rabbiga tavba qildi. Pushaymonlik tuyg'ularini ko'z yoshlari bilan to'kib soldi. Ulug' dargohga yo'nalgan qalbi johilligidan yo'l qo'ygan gunohi kechirilishiga umidvor holda nolalar qildi. Munofiq emas edi. Munofiq bo'lishdan ko'ra o'lim afzal edi uning uchun. O'ylamay qilib qo'ygan gunohiga o'tdi ketdi deb beparvo bo'la olmadi. Uyat, xijolatlik sezib, oxirat javobini o'ylab, o'zini tugatdi go'yo. Qalblardagi sirlardan ham voqif buyuk Mavlo uning bu holati shunchaki o'zini ko'z qilish emasligini bilardi. O'rtoqlari uylarida tinchgina uxlashar ekan, u og'ochda bog'langan holatda uyqusiz ko'zlarila tong ottirardi. Ba'zan faqat oz-moz mudrar edi xolos. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam har gal masjidga kirganlarida u janobining yuzlariga ayricha bir hayajon bilan boqar, bir mujda kutib yunonalgan nigohlari unga sabr tavsiya etib qaytar edi. Shu hol 6 yoxud 20 kun davom etdi. Nihoyat xushxabar. Ummu Salama onamizning sevinchi ichiga sig'mas edi o'sha oqshom. Chunki sarvar anbiyo janobimiz bilan birga bo'lish bilan buyuk bir ne'mat ekanini bilardi. Avval dinining payg'ambari sifatida sevgan bo'lsa, endi umr yo'ldoshi o'laroq qattiq mehr qo'yacak. Yangi qurilgan bu oila unga Rasulullohni yaqindan tanish, har bir xatti-harakatlarida ayricha bir odob, ayricha bir marhamat borligini ko'zlari bilan ko'rish imkonini berdi. Uzoqdan tanib, qadrlab yurganingiz biror insonga yaqinlashsangiz, uni yaqindan taniy boshlagach, ba'zan o'sha odam avvalgi jozibasini yo'qotadi. Odamlardagi odatiy kamchiliklar unda ham borligiga guvoh bo'lasiz. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga yaqinlashgan sayin esa aksincha u zotning naqadar buyuk, naqadar fazilatlarga boy ekanliklari ma'lum bo'lib qolaveradi. U kishini insonlar orasida ko'rib sevganlar yaqinlashgach yanada ko'proq sevishga shubha yo'q edi. Nihoyat Sarvari olam sallallohu alayhi vasallam tashrif buyurdilar. Ummu Salamaning xonasi faxr koinotning xos hidlari bilan to'ldi. Butun borligi ila hojasiga bog'langan Ummu Salama ochiq chehra bilan "Xush keldingiz. Qadamlaringizga hasanot. Ey Allohning rasuli" deb kutib oldi. Rasululloh unga tabassum bilan salom berdilar va o'tirdilar. Oldilariga keltirib qo'yilgan yemakdan xotinlari bilan birga yedilar. Kichik Umar tovoqning oldidan o'ng qo'li bilan yer, qo'lini har tomonga uzatmas edi. Yeyishdan oldin o'ng qo'lini uzatib, Bismillahir Rohmanir Rohim deyish asnosida janobimizning gul yuzlariga boqdi. "Siz o'rgatganingizdek aytayapman", demoqchi edi u. Xufton namozidan keyin uzoq suhbatni ko'p ham yoqtirmaydigan janobimiz tezda yotdilar va uxlab qoldilar. Kechaning oxirgi daqiqalarida uyg'ondilar. Tahorat olib namozga turdilar. Mo'minlar onasi ham Rabbiga ibodat qila boshladi. Bu damlar Alloh xos qullarini huzuriga maxsus qabul qiladigan damlar edi. Namozdan so'ng payg'ambarimiz yuzlarida o'zgacha bir quvonch alomatlari balqidi. Ummu Salama onamiz, "Ey Allohning payg'ambari, sevinyapsiz", dedi. Faxri koinot uning gapini tasdiqladilar va Abu Lubobaning tavbasi qabul etilganini marhamat qildilar. "Qanday yaxshi", deya suyunib ketdi Ummu Salama onamiz. "Ruxsat bering, ey Allohning payg'ambari, bu xushxabarni tezroq yetkazay." "Mayli." Ummu Salama onamiz o'rnilaridan turib masjidga kirdilar. U yerda o'tirgan mu'minlar risolat huzuridan bir inson kelganini darhol payqashdi. Ammo ichkari qorong'u emasmi? Uning kimligini aniq bilib bo'lmasdi. "Mushtalar bo'lsin senga, ey Abu Luboba, Alloh taolo tavbangni qabul etdi." Bu ovoz, ha, bu muborak ovozni tanimagan yo'q. Ilk Habashiston safariga chiqqan muhojir ayol bu. Dinini asrash yo'lida u tortmagan jabr-sitam qolmagan, payg'ambarlarning eng buyugiga umr yo'ldoshi bo'lishdek yuksak sharafga noil bo'lgan hurmatli ayolning ovozi bu. "Alloh sendan rozi bo'lsin, ey mu'minlarning onasi, quvontirding bizni, ey Ummu Salama." Masjiddagi bir necha kishi tez kelib Abu Lubobani bo'shatmoqchi bo'lishdi. Lekin shodlikdan yig'layotgan bir ovoz, "Vallohi, yechtirmayman arqonni. Janob Rasululloh kelib, bu muborak arqonni qo'llari bilan yechmagunlarcha kutaman", der edi. Birozdan keyin janobimiz masjidga keldilar. Ilk ishlari Abu Lubobani tutqunlikdan xalos etish bo'ldi. Abu Luboba onadan yangi tug'ilgandek sof va top-toza bir ruh bilan, hamd va shukronalik tuyg'ulari bezagan bir ko'ngil bilan janobi payg'ambarning orqalariga bomdod namozini o'qish uchun turdi. Namozdan keyin Abu Luboba faxri koinotning huzurlariga bordi va "Ey Allohning rasuli, tavban qabul etilganining shukronasi o'laroq molimni Alloh yo'lida sarf etmoqchiman", dedi. "Uchdan birini sarf qilsang kifoya", deb javob oldi. Shu bilan Abu Luboba masalasi nihoyasiga yetdi. Zaynab xonim. Zaynab oilasidan ajrashganiga 3 oy bo'ldi. Bu muddat ichida faqat ruhini tindirishga, 1 yil davomida davom etgan bir-biridan achchiq kunlarni unutishga harakat qildi. Bir kuni uyida xamir qorib o'tirganida ro'parasida u ko'rishni xohlamagan odam paydo bo'ldi. "Yana nima istaysan, ey Zayd?" dedi. "Rasululloh janoblaridan senga sovchi bo'lib keldim. Hozir meni yolg'iz qoldir. Bir muddat dam olib olay, so'ng Rabbimning amrini kutaman." Zayd borib bo'lgan gap so'zni payg'ambarimizga aytdi. Zaynab bu javobida haqli edi. Bir paytlar uning o'zi Rasulullohga tegish orzuini bildirishga harakat qilgan, ammo orzuyi ushalmagan, yuksaklardan kelgan amrga ko'ra Zayd bilan turmush qurishga majbur bo'lgan edi. Endi agar Rasul akram bilan turmush qurishi taqdirida bor bo'lsa, Zayd uchun kelgan amr nega endi olamlar sultoni janobimiz uchun kelmas ekan? Agar Alloh taolo bu turmushni iroda etgan bo'lsa, suyukli payg'ambariga albatta bildiradi. Masalani o'zi hal etadi. Zaynab shunday qanoatda edi. Rasul akram Zayd keltirgan javobdan keyin bir muddat kutishni ma'qul ko'rdilar. Ittifoqo bir kuni Hazrat Oyishaning xonasida ekanliklarida Jabroil amin Assob surasining ushbu oyatlarini olib keldi. "Ey Muhammad, eslang, siz Alloh islomga hidoyat qilish bilan in'om marhamat qilgan va siz ham qullikdan ozod qilib o'zingizga o'g'il qilib olish bilan in'om qilgan kishiga, ya'ni Zayd ibn Xorisaga juftingni o'z huzuringda ushlagin, ya'ni taloq qilishga shoshmagin, Allohdan qo'rqin deb Alloh oshkor qilguvchi bo'lgan narsani ichingizga yashirgan edingiz. va Allohdan qo'rqishingiz haqroq bo'lgani holda siz odamlardan, ya'ni ularning ta'na qilishlaridan qo'rqqan edingiz. Bas qachonki Zayd undan, ya'ni Zaynabdan hojatini ado etgach, ya'ni uni taloq qilgach, biz sizni unga uylantirdik. Toki mu'minlarga asrandi, bolalarni o'z xotinlaridan hojatlarini ado qilishgach, ya'ni ularni taloq qilishgach, ularning xotinlariga uylanishlarida tanglik bo'lmasligi uchun shunday qildik. Va Allohning amri irodasi qilinguvchi bo'ldi. Alloh payg'ambarga farz qilgan, ya'ni halol qilgan narsada unga biron tanglik bo'lmas. Bu ilgari o'tgan payg'ambarlar haqida Allohning yo'li qonunidir. Ya'ni ular uchun ham Alloh halol qilgan narsalarda hech qanday tanglik bo'lmagan. Allohning amri irodasi, taqdiri azaliy bo'ldi. Ular, ya'ni o'tgan payg'ambarlar Allohning amru farmonlarini bandalarga yetkazadigan, u zotdan qo'rqadigan va Allohdan o'zga birovdan qo'rqmaydigan zotlardir. Allohning o'zi yetarli hisob qilguvchidir. Vahiyning ta'sirini sezib Hazrat Oyisha onamiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ko'zlari tubiga boqdi. Rabbimiz qanday amr yubordi deyotgandek edi. Nabiy akram nozil bo'lgan oyatlarni o'qidilar. Robbimizning har bir amri boshimiz ustidadir degan bosh hurmat bilan egildi. Bu orada o'rtamizga yana bir kundosh kirdi degan xayol ham yashin tezligida ko'ngildan kechdi. Payg'ambar janobimiz turib to'g'ri Zaynabning uyiga kirdilar. Zaynab joydan hurmat, hayajon va hayronlik bilan turib ketdi. Ey Allohning rasuli, hali nikohlanishimizdan xonamga kirdingiz dedi. Bizning nikohimizni Alloh taolaning o'zi qildi ey Zaynab, deya payg'ambarimiz unga o'zi haqida xos bo'lgan oyatlarni o'qib berdilar. Boshi egik, odob va hurmat bezagan bir holatda eshitdi Zaynab. Alloh taolo maxsus o'zi qiygan bu nikohdan da kuchli, bundan da ahamiyatli, qat'iy nikoh bo'lishi mumkinmi? Bu oyatlar unga mu'minlar onasi bo'lish baxtini müjdalamoqda edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'sha kuni Alloh taoloning bu amrini xalqqa ochiq-oydin yetkazdilar. So'ngra ularni kechki ziyofatga chaqirdilar. Mehmonlar kelib ovqatlanishdi, biroq bir qism ketmay o'tiraverdi. Suhbat ancha vaqtgacha cho'zildi. Zaynab shu xonada edi. Yuzini devorga qaratib o'tirar, mehmonlarning turib ketishlarini kutar edi. Vaqt alla mahal bo'lganiga qaramay, kelganlar hali ham ketishni o'ylashmasdi. Hazrat o'rinlaridan turib xonadan chiqdilar. Anas ham u zotga ergashdi. Janobimiz bir-bir ayollarning xonalariga kirib, ulardan hol ahvol so'rab chiqdilar. Ular ham o'z navbatda "Yo Nabiyalloh, qanday xotiningizdan xushlandingizmi?" deb so'rashdi. Shu tahlid Ummu Salama, Hafsa, Oyisha, Savda onalarimiz bilan ko'rib chiqdilar. Qaytib kelib qarasalar, mehmonlar ham o'tirishibdi. Yana picha aylanib yurdilar. Takror uyga kirganlarda mehmonlar nihoyat tarqalishgan edi. Nabiy akram ichkariga kirdilar. Anas ham orqalaridan kirmoqchi edi. Eshik ustidagi parda tushirildi. Shunday qilib Zaynab Allohning xos hukmi bilan avval Zaydning, keyin janobi payg'ambarimizning zavjasi bo'ldi. Eskidan beri maqsadi ham shu edi. Keyinchalik xotinlar o'rtasida chiqqan ba'zi tortishuvlar chog'i sizlarni ota-onalaringiz, voyilaringiz nikohlashgan. Mening nikohimni esa Rabbimning o'zi o'qigan, deya maqtanan edilar. Arablar azaldan tutingan farzandning ajralgan xotiniga uylanishni harom sanashardi. Buyuk Mavlo bu johiliy odatni bekor qildi. İlk tatbiqini esa payg'ambarga qildirdi. Tushgan oyatlarla janobimizning xotamun nabiyin, ya'ni payg'ambarlarning oxirgi ekanligi ham bildirilgan. Bundan keyin boshqa payg'ambar kelmasligi qat'iy ifoda etilgan edi. Bomdod namozidan keyin mu'minlar xotamul anbiyo janobimizdan ushbu oyatlarni eshitdilar. Ey mu'minlar, sizlar payg'ambarning uylariga faqat biron taomga chaqirsalaringizgina kiringiz. O'shanda ham uning idishiga, ya'ni qozondagi taomning pishishiga ko'z tutib turguvchi bo'lmanglar. Balki chaqirilgan paytingizda kirib, taomlangach tarqalinglar va biron gapga berilgan holingizda u yerda qolib ketmanglar. Chunki bu ishlaringiz payg'ambarga azor berur va u esa sizlardan, ya'ni sizlarni chiqarib yuborishdan tortinar. Alloh haqni aytishdan tortinmas. Qachon sizlar payg'ambar ayollardan biron narsa so'rasangizlar, parda ortida turib so'ranglar. Mana shu sizlarning dillaringizni ham, ularning dillarini ham toza tutguvchidir. Sizlar uchun Allohning payg'ambariga azor berish va uning ortidan ayollarga uylanish hech qachon durust emasdir. Chunki bu ishlaringiz Alloh nazdida ulug' gunoh ishdir. Agar sizlar biron narsani oshkor qilsalaringiz yoki yashirsalaringiz, albatta Alloh bilur. Zero Alloh barcha narsani bilguvchi zotdir. Payg'ambar ayollari o'zlarining otalariga, o'g'illariga, og'a-inilariga, og'a-inilarning o'g'illariga, opa-singillarning o'g'illariga, mo'mina ayollar va qo'l ostidagi xizmatkorlariga ochiq holda ko'rinishlarida ularga biron gunoh bo'lmas. Ey payg'ambar ayollari, Allohdan qo'rqinglar. Albatta Alloh barcha narsa ustida guvoh bo'lgan zotdir. Ahzob surasi 53-55 oyatlar.